Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
O emisiune realizată de Sorin Dinu.
Bine v-am găsit, prieteni, într-o nouă ediție a emisiunii Tinerețea e o artă. Ne bucurăm că sunteți alături de noi în fiecare duminică seară, ora 21, la Speranța TV, Radio Vocea Speranței și, bineînțeles, știți deja că ne puteți găsi și pe pagina de Facebook Speranța TV. În această seară vorbim despre un subiect care cu siguranță o să intre bine în casele dumneavoastră, în sufletele dumneavoastră, pentru că ne confruntăm cu el zi de zi, iar lucrul acesta îl observăm din ce în ce mai des. Adevăratele valori ale vieții este subiectul pe care dorim să-l analizăm în această seară, alături de invitații mei pe care îmi face plăcere să vi-i prezint, doamnelor și domnilor, Marian Pop, pentru a doua oară prezent în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Bună seara, Marian, bine ai revenit și de pe acum, știindu-ți puțin povestea de viață, îți lansez și o a treia invitație de a fi alături de cei de acasă, de telespectatorii, de ascultătorii noștri, pentru a te cunoaște și mai bine, pentru că aici îți cunoaștem așa punctele de vedere, dar vrem să știm și ce se află în spatele poveștii tale. Așa că îți spun bine ai venit pentru a doua oară la emisiunea Tinereței Oartă și te mai așteptăm, da?
Bine te-am regăsit, Sorin, bine v-am regăsit. Drumul e lung de la Cluj la București, dar nu se știe niciodată.
Mulțumesc tare mult și cu siguranță ne vom revedea. Prezent în această seară, încă o dată la Tinerețea e o artă, este Diana Gava. Bună seara, Diana, și bine ai revenit.
Bine v-am regăsit.
Și este o plăcere să l-am alături de noi în această seară pe pastorul Ștefan Tomoiagă. Bună seara și bine ați revenit.
Mulțumesc pentru această oportunitate.
Este o bucurie să analizez acest subiect alături de voi, adevăratele valori ale vieții. Am subiectul acesta în agenda de vreo 2 luni de zile, dar pentru că a fost așa, a fost un switch, a apărut posibilitatea unei schimbări a subiectului pentru voi, am zis că merită abordat subiectul acesta, în condițiile în care cei drept am văzut și vreo 2 evenimente în presă care mi-au atras atenția și care mi-au îndreptat gândurile către subiectul ăsta și către ceea ce noi vom analiza astăzi. Am și un studiu al celor de la Associated Press, studiu care poate să ne arate un pic ce înseamnă adevăratele valori ale vieții, dar mai am una și de pe tărâmul nostru, că cei de la noi de acasă parcă prinde mai repede. Era o vorbă, pot muri 10 oameni în America, dar dacă moare vecinul meu este mai mare drama și paguba. Cam așa se întâmplă în viață. Nu știu dacă ați văzut și voi o știre cum că o femeie care distribuie ziare în parcarea unui centru comercial din Iași a găsit săptămâna trecută un portofel în care se aflau peste 19.000 de euro și ce credeți că a făcut femeia cu portofelul ăsta? A mers să-l predea la poliție. Mi s-a părut interesant, dar când afli detalii despre această femeie, ți se pare și mai interesant. Tânăra spune că nu erau banii ei munciți, așa că, bineînțeles, n-a luat în calcul varianta de a păstra portofelul cu 19.000 de euro. Ea câștigă din activitatea de vânzător ambulant de ziar în jur de 1.500 de euro pe lună, zic bine? 1.500 de lei.
Schimbăm de lei.
1.500 de lei pe lună. Și iată, femeia asta care distribuie ziare în parcarea unui centru comercial din Iași, într-un mall din Iași, s-a gândit că banii ăștia 19.000 de euro, un portofel doldora, n-are ce să caute în buzunarul ei, pentru că nu sunt banii ei munciți. Am vrut să parcurg știrea până la final, să văd totuși, ai cui erau banii aia, totuși, să ții 19.000 de euro într-un portofel, ori te-ai dus să-ți cumperi garsonieră și ăla era momentul tău maxim în viață, din punct de vedere financiar, ori l-ai pierdut pe undeva, printre altele, și se pare că cam ăsta era adevărul. Era doar unul dintre portofelele pe care persoana la care l-a pierdut le deținea în momentul ăla.
Pentru unii 19.000 de euro înseamnă prețul unei garsoniere, pentru alții poate că 19.000 de euro înseamnă doar niște bani
de buzunar. O serie de shopping sau ceva de genul ăsta. Din nefericire, dar ideea e că exemplul acesta mi-a plăcut, mi-a mers la suflet, să-mi dau seama că există parcă m-a oprit așa dintr-o cursă în care suntem noi toți aliniați și gata să ne luăm startul, o cursă în care câte joburi ai, știi, ce contracte ai, mai ești pe contract de muncă, nu, ești deja pe firmă, ești pe nu știu ce drepturi, mai știu eu astăzi. Și parcă ne-a oprit un pic din alergarea asta noastră și ne-a zis, stai, uite, mai sunt oameni care văd adevăratele valori ale vieții. Și nu doar. Mai este un lider al tinerilor, Ștefan Mandachi, a apărut el mai des în presă în ultima perioadă, ba cu un metru de autostradă, ba cu nu mai știu ce, dar a avut o postare care a prins foarte bine în mediul online săptămâna trecută și mi-a plăcut, aș vrea să fac puțin referire la ea. El a împlinit 34 de ani în urmă cu o săptămână și a avut o postare pe Facebook în care a recunoscut cât de puțin a prețuit prezența mamei sale în viața lui, în momentele în care ea trăia, perioada în care el punea preț mai mult pe partea financiară și de tot felul de cursuri la care mergea și venea acasă și spunea mamei, păi, voi nu faceți bine în business-ul ăsta al vostru, uite cum ar trebui să faci, să te lupți mai mult, să te zbați mai mult, să câștigi mai mult, să petreci mai mult timp în business-ul tău, de acolo vor veni și banii, bineînțeles, și și-a dat seama că el a pus cam mult preț pe partea financiară, pe business, într-un moment în care ar fi trebuit să-i fie alături mamei, lucru pe care l-a realizat mult prea târziu. Dar la 34 de ani, tânărul ăsta a dorit să ofere o lecție de viață și altora, așa că a făcut postarea asta pe Facebook la care am făcut și eu referire și care a prins extrem de bine, dar așa suntem noi. Seara citim o postare care ne influențează până la lacrimi și a doua zi o dăm de la capăt cu treburile pe care noi le avem serioase în viață. Dragilor, haideți să vorbim despre adevăratele valori ale vieții. Spuneam că am și un studiu făcut de cei de la Associated Press, în care au vorbit cu tineri de până în 35 de ani despre ce înseamnă familia și ce rol ocupă familia în viața lor și a ieșit următoarea schemă statistică. 32% au spus că se axează pe familie. Am putea spune că deja au 32%, dacă n-am mai ști și celelalte procente, sună bine, nu e chiar așa puțin. 46% mizează pe carieră și 12% au zis că încă nu și-au făcut o idee. Vedem deja un procent în defavoarea familiei, în favoarea carierei, lucru pe care îl observăm din ce în ce mai des și în societatea noastră. Nu cred că este greu să vedem lucrul ăsta. Și mi-aduc aminte ce spunea Marian într-o discuție pe care am avut-o în emisiunea precedentă. Nu vorbim despre ceea ce ar trebui să ofer din punct de vedere al tatălui, din punct de vedere al societății ca tată, ci ceea ce trebuie să simt eu. Că trebuie să ofer copiilor mei. Bun, haideți să vorbim despre adevăratele valori ale vieții. Credeți că familia mai reprezintă o adevărată valoare a vieții în actuala noastră societate? Faceți cumva referire și la contextul nostru românesc, dar putem vorbi și despre ceea ce se întâmplă la nivel european, pentru că acum, până la urmă, nu mai sunt granițele atât de bine definite, nu? Domnule Ștefan Tomoioaga.
Pentru o parte însemnată, familia încă reprezintă o valoare importantă, poate mult spus supremă, dar oricum destul de importantă, întrucât sunt bucuros să pot vedea mamă, tată cu un copil în brațe, cu unul de mână, plimbându-se într-un parc, participând la un act caritabil sau, de ce nu, participând la o slujbă religioasă. Asta înseamnă că acei oameni prețuiesc încă acel timp petrecut împreună. Sunt bucuros că încă descoper tineri care spun că, da, își sunt în căutarea partenerului de viață, în sensul că, da, un băiat caută o tânără cu care să se căsătorească, o tânără caută un tânăr cu care să întemeieze o familie, au perspectiva aceasta de a se bucura de un timp frumos împreună ca familie, căsătoriți legal, civil și religios, nu doar într-o stare, nu o numesc acum, De aici, cred că, da, încă sunt multe persoane care prețuiesc această valoare numită familie. Dacă luăm din punct de vedere religios, cred că în lumina Scripturii familia a fost întemeiată de Dumnezeu, va rămâne o valoare importantă. Dacă este lovită dintr-o parte sau din alta, da, este mult lovită. Deja la momentul acesta oameni care au anumită expertiză în a consilia, în a educa familii, se confruntă cu întrebarea ce putem mai face pentru a diminua divorțurile care sunt în ziua de azi, dar în același timp mă bucur că încă într-adevăr contează. Pentru toți, nu. Alții privesc familia drept un loc în care trebuie să stăm puțin. Stăteam de vorbă cu ceva timp în urmă cu o persoană care căsătorită din punct de vedere civil și am spus, dar relații între voi, relații între noi, nu. Și atunci de ce? De ce rămâneți împreună? Simplu, ca să împărțim cheltuielile, să le împărțim.
Ar putea să surprindă pe mulți, dar nu e prima dată când am auzit așa
nu,
ceva.
Nu, am auzit, din păcate, nu de la o persoană doar, mă uiți de la alții, da, are dreptul lui sau are dreptul ei să facă ce vrea, să meargă cu cine vrea, să-și trăiască viața pe care și-o dorește. Noi suntem căsătoriți sau nu suntem căsătoriți, împărțim niște cheltuieli. Ei, e adevărat, din punctul acesta de vedere, familia a coborât mult ca valoare asumată de mulți. Sunt bucuros că încă mai rămâne. Când nu vom mai avea familie, nu vom mai avea nici societate și nu vom mai avea nici viață la urmă.
Mulțumesc! Este posibil ca dumneavoastră să fiți un pic influențat și de mediul în care vă desfășurați activitatea, fiind un mediu spiritual, de biserică, vedeți mai mult cazurile bune, dar mă bucur că în seara asta suntem reprezentanți ai mai multor generații, așa că uite, vreau să o întreb pe Diana, de exemplu. La facultate, colegi, ești la master.
Chiar dacă am 23 de ani deja, în momentul în care la facultate se are loc o dezbatere pe teme legate de familie și câte un profesor îmi spune domnișoară și eu îi spun doamnă, sau vorbim despre un subiect anume și eu spun eu sunt căsătorită, colegii se uită așa la mine și tuturor se pare foarte ciudat. Adică ori ai rămas însărcinată, ori, nu știu, faci parte din ceva...
Ai fost constrânsă cumva să te căsătorești.
Exact, ceva de genul, vai, așa de repede, așa de tânără.
Ori aparții unei etnii care te-a vândut ceva mai repede.
Da, da, ceva de genul acesta. În același timp, legat de studiile pe care le aminteai mai devreme, în urmă cu ceva timp am văzut niște sondaje de opinie de aici din Europa, în care cupluri de pe stradă erau întrebate ce ați alege să aveți în primii ani de căsnicie, un copil sau un cățel. Și în proporții covârșitoare spuneau cățel. De ce? E mai simplu de...
Vorba de responsabilitate, nu?
Da, și am rămas, adică răspunsurile lor spre sfârșitul documentarului, să spun așa, te făceau să plângi când îți dădeai seama, măi, cât de superficiale au ajuns oamenii ăștia să privească responsabilitatea pe care o ai în calitate de părinte. Iarăși, dacă ne uităm la nivelul orașelor mari din România, media de vârstă la care bărbații și femeile se căsătoresc crește de la un an la celălalt. Într-adevăr, la nivel de biserică și de cerc apropiat, îmi pare
poate
foarte bine,
asta,
da,
nu
resimt lucrul ăsta, oamenii, prietenii mei cei mai buni se căsătoresc, majoritatea lucrurilor merg bine deocamdată, apar copii în cazul unora dintre ei, însă la nivel de societate personal nu prevăd că lucrurile se vor schimba în mai bine în următoarea perioadă.
Mulțumesc! Puțin diferită opinia, pentru că segmentul de vârstă la care ea își petrece timpul diferă și asta ține de realitate. Marian, ce impresie ai tu despre lucrul acesta? Ce impresie ți-au făcut colegii de serviciu?
Aș privi din mediul corporatist partea cu familia.
Poate mediul corporatist care este din ce în ce mai bogat,
da, mai
mare.
Mă gândesc și la colegii mei, eu am un departament pe care îl conduc de 30 de oameni și am din toate păturile de vârstă, colegi și din toate perspectivele pot să privesc paralela asta între ce înseamnă viața de familie și viața profesională. Cred că în casa mea mi-am demonstrat faptul că o viață de familie de calitate și cu mult timp petrecut acasă mă promovează în viața profesională. Și soția mea și cât și eu suntem super ok din perspectivă profesională și îmi dau seama că de fiecare dată sunt mai bun la serviciu când sunt bine acasă.
Exact.
Deci când sunt bine acasă, sunt bine la serviciu și cel mai mare suport l-am de la soția mea. Oricât aș vrea ca atunci când mă întorc acasă să las grijile serviciului la serviciu,
nu
reușesc de fiecare dată, dar...
Nu pot să închid ușa după ei.
Nu pot să închid ușa, dar când mă întorc acasă și îmi exprim nevoia și gândurile cu soția mea, mă ajută să înțeleg ce fac bine sau ce fac rău și a doua zi să mă întorc mai bun și mai performant la serviciu. Cred că asta e o înțelegere pe care poți să o ai după o anumită experiență. Adică noi avem 10 ani de căsnicie, 10 ani de business, ea în mediul universitar, în mediul academic, eu în corporație, în banking. Într-adevăr, ca și perspectivă profesională, poate că ascensiunea sau accelerația, îi, să zic așa, dacă aș face comparație cu mașina, undeva la 80-90, adică limita regulamentară de accelerare în domeniul profesional. Și societatea astăzi te pune pe accelerație continuă, adică să mergi peste viteză totdeauna. Să ai 3 joburi, să ai 7 joburi, să ajungi director, nu știu, de companie sau CEO sau antreprenor la o vârstă foarte fragedă, adică să ai un business, dacă poți, la 20 de ani sau la 18 ani. Din cauza asta sunt atât de multe falimente în mediul de business, pentru că oricât ți-ai dori, nu poți să gestionezi un business la 18 ani, trebuie să ai anumită experiență. Da, vine experiența cu falimentul respectiv. Dar dacă toți am merge într-un mediu echilibrat și regulamentar, ar fi ca în, că am făcut paralela asta cu circulația, ar fi safe pentru toată lumea. Și toți am ajunge la destinația finală ok, fără discrepanțe foarte mari de pături sociale, fără portofelul cu 19.000 și salariul de 1.500, am fi foarte echilibrați din perspectivă socială. Ori lumea de astăzi nu se mai întâmplă așa, pentru că, așa cum amintea Ștefan, familia e mult lovită continuu, lumea încearcă să spună că nu familia e cea care te susține, deși de când suntem mici, de când începe să fim la facultate, cine te-a susținut în facultate? Până la urmă, familia, părinții tăi, ca familie te-a susținut în accesiunea ta profesională. Ori acum încep să negi basic-ul sau începuturile tale, inception-ul, ceea ce e fals.
Apropo de discuția noastră, am făcut o vizită de curând la mecanic cu mașina și acolo, pentru a trece timpul, încerci să ai un dialog pe diferite teme și la un moment dat am văzut în curtea acestuia, în parcarea lui, o mașină sport foarte frumoasă. Îmi plac și mie mașinile, așa că am creat un dialog pe marginea mașinilor și l-am felicitat. Am zis, da, uite ce mașină sport, cred că a costat cam mult, și îmi spune că pe lângă banii pe care i-a dat, a mai băgat de 3 ori în ea. Și nu era deloc o mașină ieftină, pentru că a tot dorit tot felul de îmbunătățiri ale mașinii și am zis, îți permiți, te joci la vârsta asta, omul fiind trecut un pic de 40 de ani, și el îmi spune că dacă nu la vârsta asta, atunci când, că în tinerețe, în momentul în care trebuia să facă așa ceva, n-a făcut și acum cumva să răzbună pe toată perioada aia pe care a pierdut-o și vrea să se bucure de viață la vârsta asta. M-am gândit eu că ar fi așa o criză a vârstei de 40 de ani, n-am ajuns încă acolo, dar am auzit și o poveste despre ea, așa că mă pregătesc cel puțin psihic, trebuie să facem antrenamentul ăsta, știi, pentru când vom ajunge acolo, exact. M-a îngrijorat totuși ce mi-a spus omul ăsta, în condițiile în care i-am zis, păi, dar uite, ai familie, ai casă, ai business, ai mașini, ai tot ce vrei, nu? Adică tu, pentru cei care se uită din afara gardului, ești un om împlinit, n-ai de ce să-ți faci probleme în ce privește toată situația asta. Și el îmi spune, știi ceva, dacă aș lua-o de la capăt, n-aș mai fi un tată atât de tânăr și n-aș mai face copii la vârsta aia tinereții, ci să vină lucrurile atunci când vine fiecare. Și m-am gândit, ok, omul ăsta ori vede mai multe exemple în societate care îl fac gelos pentru ceea ce trăiește el în momentul ăsta sau pentru ceea ce el nu a trăit, ori nu e fericit cu ceea ce se întâmplă în viața lui. Dar din ce în ce mai multe personaje ca acesta în societatea noastră și din ce în ce mai mulți părinți care nu vor să devină părinți, ori din cauza că responsabilitatea este prea mare, ori că acei viitori prunci copii o să le răpească lor dreptul de la anumite plăceri, vacanțe, cariere... Recunoașteți cumva exemplul ăsta în societatea noastră?
Mai este încă un motiv. Cel puțin eu i-am auzit pe mulți posibili, potențial părinți, spunând despre lucrul acesta. Nu-mi permit încă să cresc un copil. Și vorbesc de oameni care au o situație materială considerabilă.
Exact.
Și mă gândeam de multe ori, măi, dar ce ți-ai dori să ai ca să poți să crești un copil? Că până la urmă, dacă doi au ce să mănânce lejer, mai încape și un al treilea acolo și apoi mai încape și al patrulea. Și nu se întâmplă nimic negativ din lucrul acesta. Deci ar mai fi și motivul
imediat
ăsta.
Am să vă dau cuvântul până atunci o să dau un exemplu personal, pentru că așa e, când te vulnerabilizezi, oamenii înțeleg mai bine și poate că și voi vă veți deschide altfel dacă spun asta. Nu e neapărat despre mine, ci despre soția mea, cea care în momentul în care noi ne-am construit și noi destul de tineri, 23, soția, 24, eu, aproximativ așa ca voi, când a venit vorba subiectul copil în familia noastră, a zis, stop, să le punem pe toate celelalte la punct. Uite, să avem și noi o mașină sigură în care dacă te urci cu copii să nu crezi că faci un accident și gata, să ai vreo 15, 20, 30 de airbag-uri acolo, nu? Uite, ne trebuie și nouă o casă în care să știi că vii de la maternitate cu copilul și duci și copilul direct în casă. Ei, și după ce le-am avut pe toate astea, n-au venit copii. Nu mai veneau copii și nu că nu ne doream noi lucrul ăsta. Așa că toate calculele astea s-ar putea să fie destul de periculoase în ce privește. Viața nu e neapărat matematică la orice pas.
De cele mai multe ori nu este matematică.
Exact.
Iar dacă ați adus în atenție vârsta de 40 plus, mă regăsesc acolo și dacă tot...
N-aveți nicio mașină tunată, nu? Acasă.
N-am nicio mașină încă care să... ia toate privirile, exact, să spun așa, ci vreau să spun că la vârsta de 40 de ani, dacă sunt întrebat acum ce fac, chiar spun că mă bucur de viață. Și când ascultam intervenția anterioară legat de exemplu pe care l-ați dat, m-am gândit, oare la momentul acesta, la vârsta aceasta, mi-aș fi dorit să am un copil nu de 8 și de 6 ani, ci de 20 de ani, că și ne-am căsătorit la vârsta de 23 de ani. Adică, da, poți să privești dintr-o perspectivă că ai mei colegi deja își căsătoresc copiii și primesc și am participat deja la anunțile copiilor colegilor mei și mă gândesc că la momentul acesta, la vârsta pe care o am, aș fi putut avea un copil de 20 de ani fără niciun fel de problemă, sau e mai bine că la vârsta de 40 de ani avem încă doi copii care ne mențin tineri.
Din vă punctul acesta
de vedere, exact. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru...
Există studii, nu am, pentru că nu era tema în direcția aceasta, dar există studii care vorbesc despre cât de tineri sunt părinții care totuși au o vârstă, dar au copii. Chiar vorbeam cu soția că, uite, când mai depășim noi acolo o cifră, mai adăugăm ceva, să vină unul care să ne mai împingă așa de la spate, un prunc care să ne dea refresh.
Acum, din perspectiva scripturistică, copiii făcuți la tinerețe este recomandarea, deși societatea, așa cum vedem, parcă întârzie cât se poate de mult
momentul acesta. Bine, Avram și Sara au născut o, nu doar o întreagă generație, ci un întreg neam, așa că totuși mai există speranță, nu?
Siguranță.
Marian.
Am fost întotdeauna de acasă cu perspectiva să fiu un părinte tânăr, dacă mergem în direcția asta. Părinții mei sunt foarte tineri, sunt unii cu copil și am parte de o legătură strânsă cu părinții mei și nu regăsesc deloc conflictul de generații. Și asta m-a bucurat întotdeauna și am putut vorbi deschis cu ei și m-au ajutat în treaba asta. Pe de altă parte, când am avut copii, cu soția mea era în doctorat, Și am stat vreo 3 ani și am insistat de ea că e timpul și momentul și a zis nu, că ar trebui să terminăm ce avem de început, să termin doctoratul, ar fi bine să fac chestia asta. Și totuși am avut-o pe Maia în timpul doctoratului ei, Oanei, și ne
aviz
bucurăm.
Pentru amatorii care nu cred că se poate lucrul acesta.
Da, se prea poate și mai mult decât atât, dacă mama învață bine în momentul când e în perioada prenatală, este un copil foarte deștept, e categoric, dovedit științific și matematic și cum vrei. Mai mult decât atât, mă bucur când merg la școală cu Maia sau când că sunt un părinte tânăr. Deci între generația asta mă bucur că sunt un părinte tânăr. Cam asta e perspectiva dacă ne ducem în direcția.
Tu ai o carieră în zona asta economică. Te joci cu cifrele și probabil nu te joci doar cu cifrele, te joci și cu cifrele reale, cu conturile, cu banii și mai știu eu ce. Nu te-ai gândit câteodată, vezi, un copil îți mănâncă ceva timp, trebuie să sacrifici din carieră, probabil chiar și din partea financiară, pentru că odată ce petreci timp cu copilul nu mai petreci așa mult timp la serviciu, ceea ce înseamnă că nu mai ai așa de mulți bani în cont. Nu te-ai gândit vreodată că totuși un copil e prea mare sacrificiu și poate n-ar trebui să apară în viața ta copilul care
la
ți-ar
Maia,
afecta...
La Maia nu ne-am gândit, la primul copil ne-am gândit așa de mine, nu ne-am
fost,
dorit.
Adică a fost o
dorință. Dar la Ida au fost făcute toate calculele și uh-huh. din perspectivă economică uh-huh. au fost făcute calcule de toate felurile. Cel mai mult ne-am gândit dacă viața Maiei ar fi periclitată de ceea ce te să-i oferi mai idei la a doua fetiță. Ca și școală, ca și volum, pentru că cum mergi în familie? Mergi sau la primul copil, mergi cu perspectiva de a-i oferi tot ce n-ai avut tu. Că fetele mele mă strădui, dacă stau mai mult la servici, dacă tot ceea ce fac, fac ca ele să aibă tot ce n-am avut eu. Și îmi dau seama că la momentul ăsta reușesc, din perspectivă de a mă retrage din activitatea sau profesional, să nu mai apăs pe accelerație, mi de ele, cumva, că nu aș mai reuși să ridic ștafeta la nivelul ăsta. Da, am făcut calcule la Ida, dar dacă vorbim de valori, de misiunea ta, și pentru noi a fost foarte important să-i oferim ceea ce e mai bun Maiei, la prima fetiță. Și Aida a fost pentru Maia. Și mai e recunoscătoare. Acum mai e destul de mare și recunoscătoare pentru lucrul ăsta și cred că va fi o viață întreagă, pentru că ne dăm și noi seama în contextul familiei că nu poate să existe ceva mai bun decât pentru Maia. Chiar dacă aș fi avut toți banii și ea n-ar fi periclită și aș fi avut o școală mai performantă decât o are acum sau, nu știu, o vacanță mai luxoasă decât o are acum sau ceva. Dar am făcut. Am făcut calcule matematice.
Mulțumesc.
Și economice.
Pe agenda emisiunii am trecut și subiectul acesta, relația dintre părinți și copii, care nu se regăsește atât de bine în momentul de față, în comparație cu ceea ce se întâmpla cu ceva ani în urmă. Însă, până atunci, vreau să vă mai prezint un studiu, pentru că practic trecem de la o etapă la alta în această emisiune, vreau să vă mai prezint un studiu pe care am căutat cu ajutorul Google-ului și a unui site unde găsesc mai multe studii, dar n-am găsit în România, l-am găsit la ruși. Înainte însă de a vă prezenta acest studiu, vreau să vă spun că am văzut o dezbatere la Academia Română în care se vorbea despre diferențele dintre estul Europei și vestul Europei în ceea ce privește comportamentul acesta al tinerilor, viitorii adulți, cei care își întemeiază o familie și tot încercau să găsească de ce sunt totuși niște plusuri pentru estul Europei în comparație cu ceea ce se întâmplă în vestul Europei. Iar concluzia lor a fost cumva legată de modul în care s-a trăit credința în acest colț al Europei. În ce privește Rusia, care teoretic se află sub aceeași umbrelă cu țara noastră, rușii au făcut un studiu timp de 40 de ani, l-au repetat la fiecare 10 ani. Dacă acum 40 de ani procentele se apropiau de 100% în ceea ce privește întemeierea unei familii la o vârstă fragedă, ei bine, după 40 de ani, ultima dată studiul a fost făcut în 2010, după 40 de ani studiile, procentele au ajuns undeva la 55%. În 40 de ani, iată ce s-a întâmplat. Și vă întreb acum, acest mod de a-ți trăi credința, la care cei de la Academia Română au ajuns așa cumva la un răspuns. Și vorbim, practic, nu ne ferim, că ambele țări sunt majoritar ortodoxe. A început să fie trăit diferit? Asta ar fi răspunsul meu, așa, un amator în ce privește lucrul acesta.
Biserica influențează societatea și societatea influențează biserica.
S-a pierdut legătura asta cu Dumnezeu?
S-a diminuat, a spune. S-a schimbat. Oamenii se raportează într-un mod diferit la Dumnezeu. Oamenii se raportează într-un mod diferit la biserică. Mai degrabă scot din viața lor ideea de biserică, un pic mai greu ideea de Dumnezeu, pentru că la un moment dificil în viață încă se mai raportează într-un mod sau altul la Dumnezeu. Din perspectiva familiei, este mult mai convenabil să nu ai o responsabilitate. Oamenii fug de o anumită responsabilitate. Citeam niște studii care vorbeau de o anumită juvenilizare a generațiilor de azi, în sensul că ajung să se maturizeze mult mai târziu. De ce? Pentru că nu au fost confruntate cu nimic dificil în viață. Uh-huh. Copilul de astăzi are tot ce-i trebuie. Vorbeam, Marian, că dorește să-i ofere cât de mult fetei, da? Da, dar tocmai asta are un efect și negativ, în sensul că
nu se produce neapărat o maturizare și o legătură între...
Exact,
bine precizat.
Nu este reacția adversă. Tânărul de astăzi nu luptă pentru ceva, nu știe ce înseamnă sudoare, hai să folosesc o expresie, da? Nu învață perseverența din propria experiență că pentru a avea ceva trebuie să muncești. Da, am. Mi se pare normal să am. Mi se pare normal. Stăteam de vorbă cu copilul meu și la un moment dat am spus, uite, vrem să mergem să dăm un pachet la un copil care nu are. Și copilul
spune... Ați vrut să-l învățați lecția dărniciei.
Am vrut să-l facem, să experimentăm cu el. Și spune, hai tati, da, dacă nu are tată, înseamnă că are mamă, dar zic, uite, nu are nici mamă. Păi dacă nu are o mamă care să-i aducă dulciu sau jucării, înseamnă că are o mătușă, are pe cineva. Adică mi-am dat seama ce e mintea copilului. Mintea copilului este că cineva este lângă el care îi va dărui, care va avea. Adică ideea că să nu ai era străină de înțelegerea lui. Și atunci revin. Generația de astăzi are nevoie de mai multă maturitate, de maturizare. Și cum se poate obține asta? Nu doar având tot ceea ce consideră că are nevoie, ci luptând pentru acel ceva. Și atunci cred că pentru că lucrul ăsta nu se întâmplă, oamenii nu își mai asumă responsabilități, nu se căsătoresc și își împlinesc nevoile fiziologice într-un anumit mod și de aici la revedere. Este dureros că se întâmplă lucrul acesta din punct de vedere al Scripturii, din punct de vedere al valorilor spirituale, dacă e să spun așa. Numai că vreau să vă spun un alt element și anume, săptămâna trecută chiar stăteam de vorbă cu două persoane care au o anumită vârstă, da? Și care sunt singure, realizate profesional, și la întrebarea ce și-ar dori mai mult, să urce mai departe în carieră sau să aibă o împlinire în viața de familie, răspunsul a fost nevoia mai mare. Este cum am putea să rezolvăm problema singurătății, nu cum să creștem mai mult pe scară profesională. Da, în primii ani omul își dorește foarte mult și ajunge la 40 și ceva de ani să-și dea seama că le are pe toate și după aceea de aici ce urmează? Ei, atunci cred că are nevoie să înțeleagă că familia rămâne o valoare supremă, că relația cu cei apropiați este importantă și că atunci când toți te părăsesc, există un Dumnezeu care nu se duce de lângă tine.
S-a făcut la un moment dat revin și la voi în ce privește lipsa aceasta pe care se pare că o regăsim a lui Dumnezeu în societatea noastră, dar apropo de lucrul acesta și de ultimul exemplu pe care l-ați oferit, s-a făcut la un moment dat un top 10 al celor mai mari lideri la nivel mondial, nu președinți, lideri ai unor companii pe business vorbesc. S-a regăsit faptul că niciunul nu mai era la prima căsătorie, toți erau despărțiți, deci ori despărțiți, ori la a doua, a treia relație de căsătorie, ori aparținau unor minorități sexuale. Top 20 manageri, acum, către ce aspirăm până la urmă? Către ce aspirăm? Diana?
Fac parte din generația viselor la cheie, a celor trei pași
cu generația care... la cu cheia la cât am fost noi, știi?
A celor trei pași care îți garantează împlinirea și ajungerea la succesul vieții tale la 18-19, 10-20 de ani. Orice problemă ai se rezolvă în 10 pași fixi pe care îi găsesc dând un search pe Google cu câteva întrebări cheie. Și îmi dau seama că privind în jur, tinerii din generația mea și chiar și eu în multe situații, adică sunt prinsă în aceleași provocări. Nu mai știm să avem răbdare, nu știm cum, adică să aștepți 4, 5, 6 ani ca să ieși pe plus cu o afacere sau ca să te dezvolți sau
ai nevoie de tot,
să-ți,
imediat.
Cum să spun, să-ți focusezi resursele pentru a crește afacerea, nu să-ți să iei din banii afacerii și să investești în haine și pantofi. Asta pentru mine este o mare provocare pentru că îl ajut pe soțul meu în domeniul acesta antreprenorial și când vezi că intră banii în casă și păi stai că eu aș vrea să-mi iau pantof, vreau să-mi iau laptop nou,
imediat soluții pentru ei.
Da, adică mi se pare, cum adică să investești și luna viitoare să investești din nou? Bineînțeles, la nivel mental, îmi dau seama că măi, trebuie să am răbdare, trebuie să am ambiție, trebuie să fiu perseverentă. Însă la nivel practic, de multe ori mă lovesc de lucrurile astea în viața de zi cu zi. Noi nu mai știm ce înseamnă să avem răbdare. Iarăși, noi nu mai știm ce înseamnă să avem curaj. Am pierdut multe din valorile astea foarte micuțe, dar pe care oamenii care din generațiile trecute le prețuiau mult mai mult decât acum. Iar aici intră și criza aceasta legată de familie. Iarăși, bunicul meu s-a căsătorit și a avut copii la 21 de ani. Acum, colegii de-ai mei de la master de 23 de ani încă sunt întreținuți de către părinți. Și nu pot să-i văd în ipostaza de părinți pe ei sau de persoane căsătorite. Sau...
când ei nu sunt responsabili nici măcar pentru ei. Dar observ și o lipsă, o dispariție a lui Dumnezeu din activitățile noastre, din societatea noastră, din trăirile noastre de zi
cu zi. Nu atât a lui Dumnezeu, cât a ideii de religie. Mm-hmm. Oamenii sunt, și nu mă refer doar
deci
în
Dumnezeu există
biserica...
pe buzele noastre a tuturor, da? Dar nu
ideea de
trăirea.
Dumnezeu, dar ideea de asumare și de responsabilitate. O iubesc sau îl iubesc, dar nu mă căsătoresc, e doar un act. Cred în Dumnezeu, dar nu mă duc la biserică, e doar o formalitate, nu mă botez.
Ce ne apropie
e doar
pe noi actul ăsta
un ritual
în fața unui...
Exact. Oamenii nu mai pun atât de mult accentul pe repetiție, pe repetitivitate. Să studiez dimineața, să mă rog la anumite ore, să-mi iau un anumit timp pentru... Și asta o văd inclusiv la mine. Se promovează foarte mult... cum spuneam, cei trei pași de mai devreme. Adică poți să obții lucrurile astea mult mai simplu. De ce să-ți iei timp special pentru Dumnezeu? Poți să te rogi în mașină, poți să te rogi pe stradă, poți să te rogi stând la coadă. Da, poți să faci toate lucrurile acestea. Însă ai nevoie să-ți iei timp să investești în relația ta cu Dumnezeu, să investești în relația ta cu partenerul de viață sau cu copiii acolo unde este cazul, să investești în cariera ta profesională. Nu există scurtături pentru tot ceea ce îți dorești să faci. Și cred că asta și tehnologia ne influențează negativ din punctul ăsta de vedere.
Mulțumesc, Diana. Marian.
N-aș avea tocmai aceeași perspectivă.
De asta suntem aici și chiar mi-ar plăcea să intrăm într-un dialog de genul acesta.
Cred. Mediul corporatist, mediul în care lucrez, îmi demonstrează că generația tânără este mult mai pragmatică. Mie îmi place generația tânără. chiar dacă e generația care așteaptă să poate să pice din cer sau nu a făcut eforturi.
Sau în momentul în care îți vine cineva la un interviu, o să-și ceară o sumă pe care probabil nu o câștigă niciun om care lucrează de 10 ani în firma ta.
Pe mine mă bucură lucrul ăsta, sincer.
Da? Ca și
sunt ambițios de la început, dacă sunt dintre ei,
așa vor crește salariile în piață,
ca și o generație, ca și o generație tânără, dacă are cu ce demonstra, sunt cel mai fericit om ca să-i ofer, ca să-i ofer salariul ăsta. Pe de altă parte, noi am fost învățați, dacă zicea Diana, de 10 pași sau de câți pași, noi am fost învățați să mergem, generația mea sau generația trecută, să mergem până la 10 pași, fiecare făcând, chiar dacă unul nu are rost. Pentru generația de astăzi, ei știu exact ce are rost și ce n-are rost și fac numai ce trebuie făcut. Deci din perspectiva asta îmi place. Ce cred eu că unde s-a greșit sau care s-a fost ruptura între biserică și generația de astăzi, e că nu mai oferă. Biserica a încercat să facă cumva rolul de avocat al lui Dumnezeu. Să-L prezinte pe Dumnezeu într-o anumită manieră, să rămână într-o anumite granițe acolo. O generație tânără își dorește să aibă libertatea de a ști absolut tot. Ești la un pas distanță de orice informație pe Google și nu mai poți să rămâi în paradigma unor dogme sau unor doctrine sau unor rezumat la câțiva pași sau la câteva puncte. Ei au libertatea să cunoască absolut tot la un click distanță. Ori biserica s-a închis în spatele acestui click. Și nu s-a deschis ca să discute, nu s-a deschis la debate, nu s-a deschis la libertatea de a gândi, care generația tânără o are. Și atunci, normal, s-a făcut această ruptură, din păcate. Dar mie îmi place pragmatismul, îmi place libertatea lor de a gândi, de a cunoaște, sunt diferiți față de mine, ca și gândire, la job îmi dau seama că ei sunt cei care aduc inovație, ei sunt cei care aduc noutate, ei sunt cei care aduc viteză în lucru, e și normal. În societatea astăzi cu tehnologie, când informațiile vin una după alta, nu mai ai timpul necesar, cel puțin în mediul de business. Eu nu mai am timpul necesar ca să disec, să analizez fiecare informație. Adică cel mai bun lucru care pot să-l am e să am informația. E cel mai bun lucru, cred că și în media așa și peste tot așa. Cel mai bun lucru să dețin informația. Cu cât dețin informația,
cu atât ești mai prețios.
Da, cu atât sunt mai prețios, cu atât sunt pas în față. Și ei știu lucrul ăsta. Ori noi, generația trecută, suntem cei care analizăm fiecare informație și nu ajungem să cunoaștem pe cea nouă. Adică din cauza asta...
Probabil e și o urmă de teamă,
da, pentru noi Instagramul sau Facebook-ul deja e o chestie poate mai abstractă, ajunge să fie mai abstractă și pentru ei o joacă de copil.
Ca să ilustrez puțin exact ce a zis Marian mai devreme.
Te rog, Diana.
Sora mea, în urmă cu ceva timp, este mai mică cu 9 ani decât mine, îmi spune... ceva ce i s-a întâmplat undeva la o bisericuță, undeva la țară, în mediul rural, o bisericuță foarte mică, puțin copii. Un băiat de vârstă cu sora mea o întreabă pe o doamnă, dar de ce ar trebui eu să-L ascult pe Dumnezeu? Și doamna respectivă îi spune, mai înaintată în vârstă, cum poți să-ți permiți să pui întrebarea asta? E păcat numai să te gândești să-ți pui întrebarea asta. L-a pierdut pe copil. L-a pierdut. Copii, generația și noua generație, și cu cât se schimbă și vin din urmă cei mai tineri și vin și ne înlocuiesc, sunt oameni care au nevoie de răspunsuri și nu poți să le mai vinzi aceleași răspunsuri pe care le-ai primit tu cu 10, 15, 20, 30 de ani în urmă. Și au nevoie de răspunsuri, una la mână, de răspunsuri fundamentate pe Biblie. Trebuie să știi Biblia, nu spui din amintiri că spunea pe undeva prin noul, vechiul, nu mai știu exact. Au nevoie de răspunsuri din Biblie și au nevoie de răspunsuri personale, de răspunsuri din viața ta. Pentru că degeaba știi să-i spui din Biblie dacă în viața ta nu se vede și nu poți să explici câteva lucruri care ți s-au întâmplat ție în mod concret. Cum s-ar spune mai direct așa, nu sunt așa de greu de păcălit noua generație, mai ales că au informația la degetul mic.
Eu aș adăuga un principiu, dacă îmi dai voie.
Te rog.
Principiile lor sunt foarte bine fundamentate. Adică ei știu ce vor, știu ce trebuie să facă și cum să facă. La capitolul ăsta nu pot să adaugi nimic sau să iei nimic de acolo. Văd la copiii mei. Adică ea știe principiile foarte clare, știe cum trebuie să comunice, știe cum trebuie să vorbească, nu poți duce sau stânga sau dreapta. Deci foarte bine ancorați
poate
în realitate.
Asta ține foarte mult și de modul în care voi ați oferit educație în casă. Nu același lucru se întâmplă peste tot.
Probabil. Trebuie probabil că vorbesc fi... din experiența personală.
Asta
și...
Asta e. Nu, cazul vostru poate să fie unul, și, unul și fericit nimic. Și dacă toți ar arăta din generația lor așa, probabil România noastră ar fi ho-ho, cine știe unde. Dar mă întorc la ceea ce a spus Diana și vă întreb pe dumneavoastră, domnule pastor Ștefan Tomoiagă. Sunt pregătiți liderii spirituali, religioși, să răspundă la aceste nevoi, la aceste întrebări pe care noua generație le ridică?
Sunt obligați să o facă.
Obligativitatea există, poate chiar
obligativitatea
și în fișa
postului. Nu, uh-huh. Obligativitatea interioară, nu obligativitatea fișei postului. Dacă liderul religios nu va avea acea înțelepciune de la Dumnezeu, să stea în fața lor, să aibă curajul nu doar să livreze răspunsuri, ci chiar să provoace întrebări, ci chiar să fie cel care să deschidă ușile sufletului acelor tineri, care să vină, pentru că în momentul în care acel lider religios care stă în fața lor va deschide doar un geam, sunt absolut sigur că tinerii vor veni, vor deschide ușile larg și vor spune vrem să știm, pentru că nu suntem o generație care suntem nerăbdători să dăm deoparte niște valori, niște adevăruri. Nu, dar vrem să le cunoaștem și să le înțelegem în lumina generației pe care noi, din care noi facem parte. Vrem acele răspunsuri care să răspundă nevoilor noastre și întrebărilor noastre în maniera noastră de a le înțelege, iar când spun maniera noastră, nu spun a da deoparte integritatea, a da deoparte adevărul scripturistic, ci le spun din contră, în a le accepta și a le însuși în maniera în care pot să le prezinte pentru generația de azi. Deci și eu am mari așteptări de la generația de azi și apreciere pentru generația de azi. Dacă este să fac așa ceea ce consider că au nevoie, dincolo de elementul acesta creativ și original pe care personal și pe care personal pun preț, citeam nu de mult o carte în care spunea că generația de astăzi are nevoie să învețe, și era un sfat pentru părinți, de trei ori: învățați rutina, dincolo de libertate, de originalitate, de creativitate. Și această generație are nevoie să învețe că există un standard, există o linie directoare, există ceva clar peste care nu trecem, lucru pe care Dumnezeu l-a stabilit așa, și de aici a păstra integritatea și ce este valoros cu adevărat. Liderul religios are o mare responsabilitate de a deveni vulnerabil în fața celor tineri, de a lua Biblia în mână împreună cu ei să le descopere răspunsurile din Scriptură, are responsabilitatea să fie un model, are responsabilitatea să fie un mentor pentru generația respectivă, are responsabilitatea să spună din experiența lui cum l-a cunoscut pe Dumnezeu, și asta sunt convins că va avea efect asupra generației tinere.
Mulțumesc tare mult! Mai aveam trei teme pe desfășurătorul acestei emisiuni pe care să le discutăm, dar totuși mă risc ca în ultimele minute să mai discutăm un lucru la care am ținut foarte mult și care se prinde foarte bine în această temă, adevăratele valori ale vieții. Am să plec de la un sondaj făcut de mai mulți tineri în cadrul Universității din București, care au făcut un sondaj pentru mai multe lucrări de doctorat, dar care au urmărit aceeași temă: cele mai importante valori umane. Mm-hmm. Atenție! Ăsta este studiul de la noi de acasă, da? Printre tinerii de acum vreo 3-4 ani care erau la Universitatea din București, și iată care sunt cele mai importante valori umane pe care oamenii aceștia l-au descoperit în urma acestei analize: respectul, uh-huh, integritatea, correct, înțelepciunea, iubirea, bunătatea și încrederea. Acestea sunt cele 2, 4, 6 valori pe care le-au descoperit oamenii aceștia în urma unui dialog pe care l-au avut cu cei de la Universitatea din București, cu studenții acestei universități, și îmi dau seama după acest sondaj, studiu, analiză, că este foarte adevărată vorba aceea: apa curge, pietrele rămân. Dar de ce spun lucrul acesta? În urmă cu ceva timp am participat la o întâlnire de tineret cu mai mulți tineri dintr-un județ de lângă București, și i-am întrebat pe acești oameni ce resimt ei că ar lipsi cu adevărat în relațiile noastre cu cei din jur, cu cei care formează societatea, mediul lor. Și ei spuneau că există foarte multă răutate. Există puțină sinceritate. Există foarte mulți oameni răuvoitori care par a-ți fi aproape în momentele grele, dar în momentul în care răsarele, soarele pe strada ta, s-ar putea să își arate adevărata valoare și adevăratele sentimente pentru ei. Și reiau, cred cu adevărat că vorba aceea, apa curge, pietrele rămân, este valabilă. Și spun lucrul acesta pentru că iată o declarație a lui Omar Bradley, cel care a fost un general american și unul dintre principalii comandanți militari americani de pe fronturile din America de Nord și Europa din cel de-al doilea război mondial. Și ce spunea omul ăsta cu mult timp în urmă? Știm mai multe despre război decât știm despre pace. Mai mult despre a omorâ decât despre a trăi. Am pătruns misterul atomului și am refuzat cuvântarea de pe munte. Iată ce spunea acest om care a văzut multe, a trecut prin multe și a simțit cu adevărat ce înseamnă viața prețioasă. Ce putem face pentru a demonstra mai multă dragoste? Asta este și ultima întrebare, momentul concluziilor din această emisiune. Ce putem face pentru a arăta mai multă dragoste celor din jur, mai multă prețuire, să arătăm mai multă dragoste noi pentru viața asta pe care am primit-o din partea lui Dumnezeu, să devenim oameni mai sinceri, mai sensibili cu cei din jur și, practic, să ne facem nouă viața mai frumoasă, dar și a celor care ne înconjoară. Am să încep cu Diana și am să termin cu dumneavoastră, după care o să-l ascultăm și pe Marian. Diana, te rog.
Spun oamenii să-i tratezi pe ceilalți așa cum ți-ai dori ca ei să te trateze pe tine. Aș
regula
vrea să reformulez puțin lucrul ăsta. Poate că noi nu ne-am tratat întotdeauna sau nu-i vedem pe ceilalți tratându-ne foarte frumos. Cred că ar trebui să-i tratăm pe ceilalți așa cum credem că i-ar trata Dumnezeu pe ei. Și în momentul în care privim lucrurile așa și faptele noastre se așează puțin altfel. E datoria noastră și în lumina Bibliei și în lumina umanității să fim buni cu cei din jurul nostru. Și uneori nu oamenii de la muncă ne dau cele mai mari bătăi de cap, nu rudele îndepărtate ne dau bătăi de cap, nu ne provoacă frații și surorile de la biserică sau acolo unde mergem noi, ci cei care ne sunt cel mai apropiați de sufletul nostru și marile provocări acolo le văd. Și cred că lucrurile și stăpânirea de sine și răbdarea și bunătatea cel mai bine în nucleul familiei se cultivă și dacă acolo cultivi și ai grijă să... Este foarte greu, este foarte provocator. O spun ca o persoană care are un temperament destul de vulcanic la un an și jumătate de la căsătorie. În momentul în care amândoi sunteți firi foarte puternice, chiar dacă și dragostea este mare, este greu, este provocator și este normal să fie așa. Chiar dacă societatea și Instagram-ul, Facebook-ul, TikTok-ul, Snapchat arată niște filtre foarte frumoase, le pui și toate lucrurile par roz, în viața de zi cu zi lucrurile nu stau așa. În viața de zi cu zi trebuie să te hotărăști cine spală vasele, cine dă cu aspiratorul, cine se duce să facă ceva, cine scrie un contract, cine face o factură și uneori lucrurile astea dau adevărate bătăi de cap. Însă cred că dacă lucrurile de acolo încep așa cum trebuie și Dumnezeu face parte din acel mic nucleu, n-are ce să se reverse rău de acolo.
Mulțumesc, Diana, pentru sinceritate și modul real la care te-ai referit la această situație. Marian?
Cred că în societatea de astăzi cel mai mult contează puterea exemplului. Să trăiești tu viața în armonie cu ceea ce spune Dumnezeu, să-ți însușești bine și fundamentat principiile Scripturii. Pentru mine personal am învățat că nevoile pe care le am vin întotdeauna de la Dumnezeu. Simt nevoia de a dărui. Fă-o. Găsești un bine de făcut, fă-l binele. Și toate lucrurile astea te vor face să ajungi într-o postură de om fericit, de om împlinit. Cei din jurul tău vor vedea că tu ești fericit și împlinit, că ești optimist, vor recunoaște că ești diferit. Văd la mine la serviciu, da? Când după un weekend, mă duc după un weekend cu sâmbătă în care mă întâlnesc cu frații mei, mă întâlnesc cu Dumnezeu, după un weekend în care îmi petrec o duminică în familie, liniștit, împăcat, fericit, și îmi găsesc oameni cu apăsări după un weekend. Și lucrurile se întâmplă diferit, relaționăm diferit, și atunci oamenii percep că se întâmplă ceva diferit în viața mea și văd viața altcumva. Și atunci puterea exemplului. Dar pe principii fundamentate, pe principiile Scripturii, să le ai în tine, să fie acolo.
Mulțumesc, Marian.
Citesc din memorie un cuvânt a unui om cu adevărat special, care spune așa: deschideți brațele către lume, dar nu uita valorile tale. Cred că la momentul acesta oamenii vorbesc foarte mult despre valori și este mai ușor să vorbești despre valori decât să trăiești valorile. Cum? Asta e întrebarea provocatoare. Cum? Tot ce face să fie făcut cu dragoste, spunem în Corinteni capitolul 16. Haide să facem fiecare gest. Când scriem o scrisoare, când plătim o factură, când bem un pahar cu apă, când spunem un cuvânt în tramvai cuiva, haide să facem cu dragoste. Punem ingredientul acesta acolo și sunt convins că lumea va deveni mai bună.
Mulțumesc tare mult pentru prezența în această emisiune. Diana, m-am bucurat că te-am revăzut. Domnule Ștefan Tomoiagă, mă bucur că ați avut primele prezențe în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Marian, mă bucur că te-am cunoscut și transmiteți salutările noastre ale Speranței TV, ale emisiunii Tinerețea e o artă, tinerilor din Ardeal, în mod special tinerilor din Cluj. Mă bucur tare mult pentru că ați fost alături de noi în această oră în cadrul emisiunii Tinereței Oartă, în care am vorbit despre adevăratele valori ale vieții. Știți că vă spun ca de fiecare dată că ne revedem și reauzim duminica viitoare la ora 21 și dacă știți că puteți schimba cu ceva în bine lumea aceasta, faceți-o. Dacă nu, cel puțin lăsați-i pe alții să o facă. Seară liniștită!